En Pastoriza este Nadal andivemos a xiña, xa tivemos moitos actos. Pero atención, aínda queda a saída para Xuven Lugo Benres 22, con hora de partida ás 3:30 da tarde e chegada de volta ás 21:15. O custe da actividade está financiada polo Concello. E o martes 26, obradoiro de sobremesas de Nadal de 4 a 6 da tarde na Casa da Luz de Bretoña. Hai que anotarse. E atención, o mércores 27 no Teleclub de Bretoña, a verdadeira historia de Amelín. E o mago charlangas o 2 de Xaneiro no Salón de Actos do Concello. E finalmente, a cabalgata o día 5 ás 4:30 no Balcón do Concello e despois pasarrúas, e agasallo de baúl 12 para nenos e nenas, e roscón de chocolate para todos, e peque disco a 6:30, o alcalde Darío Cabaneiro, no nome da Corporación e Traballadores do Concello da Pastoriza, convídate a participar de todas as festas de Nadal. Viche algunha programación mellor? Vente!